Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่สวัสดีครับป้อมปิยพันธ์วงศ์ยลานะครับจากTomorrow Podcast นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับอาทิตย์นี้นะฮะที่เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยกำลังร้อนแรงนะครับคือไม่ว่าจะฟังนะในช่วงของการเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งก็ตามนะครับผมให้ความเห็นในตรงนี้นะครับว่ามีน้องๆ นะฮะถามมานะครับด้วยช่องทางของ Tomorrow Podcast นะฮะในตัวพอดแคสต์แล้วก็ใน Tomorrow Channel นะฮะสำหรับผู้ฟังใน YouTube นะครับคอมเมนต์ถามมาถึงว่าจะเริ่มลงทุนยังไงนะครับในตลาดช่วงที่มันร้อนแรงนะในเรื่องของการเมืองนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับรวมถึงว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะลงทุนยังไงนะครับผมให้ความเห็นอย่างนี้นะฮะคือจากประสบการณ์ผมเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นนักลงทุนนะที่เราอาจจะมองว่าเราไม่อยากจะไปเกี่ยวกับการเมืองเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วการเมืองมักจะมาเคาะประตูนะอยากจะมาเกี่ยวกับเราเสมอนะครับท่านผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ไหมครับกับการที่เช้าวันหนึ่งประกาศชื่อรัฐบาลประกาศชื่อครม.นะแล้วหุ้นขึ้นลงอย่างรุนแรงนะหรือว่าหุ้นตกอย่างห่วงห้ามอะไรแบบนี้ตรงนี้แหละฮะที่ผมเรียนให้ฟังว่าจริงๆในการเลือกตั้งหรือการเมืองเนี่ยมันส่งผลต่อการลงทุนในเรื่องของตลาดหุ้นอยู่แล้วนะฮะเรียนอย่างนี้เลยในช่วงสั้นๆนะในช่วงสั้นๆนะครับรวมถึงการลงทุนในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็น property นะอสังหาหรือว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีผลแน่นอนนะฮะคือถ้ารัฐบาลดีมีผลงานในเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนก็จะดีนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจก็จะดีนะครับเรื่องของการยอมรับของต่างประเทศก็จะดีการลงทุนการท่องเที่ยวนะก็จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศนะครับนะฮะนั่นคือในเรื่องดีแต่ถ้าตรงกันข้ามก็คือตรงกันข้ามนะครับผมไม่บอกว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ในเมื่อการเลือกตั้งการเมืองเนี่ยมันส่งผลต่อการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็ต้องขีดเส้นมันไว้โอเคมันส่งผลนะครับแต่ถามว่าในเมื่อมันส่งผลแล้วเรื่องการเมืองมันยังไม่ชัดเจนเรายังไม่ควรลงทุนอย่างนั้นใช่ไหมนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรอให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะอาการเมืองดีแล้วเราค่อยไปลงทุนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเราปักธงแบบนั้นนะฮะไม่มีทางได้ลงทุนแน่นอนนะครับไม่เคยมีนะช่วงไหนของประเทศไทยนะฮะเท่าที่ผ่านมาแล้วการเมืองดูราบรื่นเลยนะฮะไม่เคยมีเหตุการณ์ตรงนั้นไม่มีช่วงเวลาอย่างนั้นนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะฮะรวมถึงอนาคตเนี่ยผมก็มีความมั่นใจมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะที่มันจะต้องมีความเสี่ยงบ้างนะฮะมีเรื่องของความไม่มั่นคงเนี่ยมันมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เสมอนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็ตามขอให้เรามีแนวคิดอย่างนี้นะฮะคือเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะมาคู่พร้อมกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับถ้าเราคิดว่าการลงทุนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีความรุนแรงอะไรก็ตามเนี่ยโอเคอันนี้เราตั้งโจทย์เอาไว้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเราอาจจะเริ่มลงทุนกับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอาจจะได้รับผลดีนะจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับของโลกนี้นะฮะหลังการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่นานาชาติยอมรับมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะทำให้การท่องเที่ยวการลงทุนกลับมาไหมโอเคถ้าเรามีความมั่นใจตรงนั้นนะฮะแต่เรายังเกิดความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วอาจจะมีความวุ่นวายนะอาจจะมีการยุบสภาอีกครั้งไหมอันนี้ผมยกเป็นกรณีตัวอย่างนะฮะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะถ้ามันมีจริงๆโอเคเราก็ตั้งปักหมุดอีกทีว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะแต่ถามว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะลงทุนอะไรก็ลงทุนไปแหละครับแต่ว่า ่ว่าเราก็มีอะไรในใจว่าถ้าหากมันมีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดนะฮะเราจะหาทางออกยังไงกับเหตุการณ์ต่างๆตรงนั้นนะครับหรือเราจะแบ่งเงินยังไงกับการลงทุนนะฮะคือถ้าในเรื่องของหุ้นเนี่ยนะฮะแล้วมันมีความไม่ชัดเจนอาจจะต้องรอเลยความชัดเจนบางอย่างเนี่ยแต่เราไม่อยากจะเสียโอกาสในเรื่องของเวลาเราจะลงทุนเงินนี้เลยได้ไหมก็ได้นะฮะเราก็แบ่งเงินในการลงทุนนะครับบางเวลานะฮะการลงทุนที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่บางเวลานะฮะเงินที่เราถือไว้เนี่ยเคยได้ยินคำว่า cash is king ไหมนะฮะก็คือการถือเงินไว้นะฮะสำหรับบางสถานการณ์ที่มันอาจจะมีแพนิคหรืออาจจะมีการขายลดราคาหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีเงินสดถือไว้มันก็จะเป็นแพนิคแคปนะหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าไปซื้อของถูกได้นะในบางช่วงเวลาที่คนตกใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ที่เป็นอย่างตอนนี้นะอาจจะเลือกตั้งแล้วนะฮะกำลังรอรัฐบาลอาจจะอยู่ในช่วงกระแสของความหวั่นไหวนะหรือความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรัฐบาลจะตั้งได้จริงไหมนะหรืออาจจะเกิดอะไรบางอย่างที่หลังเลือกตั้งไหมเนี่ยนะฮะแต่เราไม่อยากเสียโอกาสเราก็ลงทุนไปนะแบ่งสัดส่วนนะของตรงเงินเอาไว้นะที่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราพร้อมที่จะไปลงทุนเพิ่มนะครับแล้วเงินในส่วนลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่เราใช้ชีวิตนะฮะต้องเป็นเงินเย็นฮะเป็นเงินที่สามารถอยู่ในภาพของการลงทุนได้ในช่วงเวลาเป็นปีนะครับคือถ้าเรามองการลงทุนเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะฮะที่เราจะลงทุนเงินตรงนั้นได้เป็นเวลา2ปี3ปีไม่ได้หมายความว่าเงินมันจะจมอยู่ในตรงนั้น 2-3 ปีนะฮะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันไม่คาดคิดเนี่ยในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเสียโอกาสนะหรือว่าอาจจะต้องเอาเงินออกมาใช้ในชีวิตทำให้ชีวิตตัวเองลำบากแบบนั้นเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่เป็นการลงทุนที่ดีนะแต่มันเป็นความเสี่ยงที่เราต้องไปพึ่งพิงกับเงินที่อยู่ในภาพของการลงทุนแล้วเราจำเป็นต้องถอนออกมาใช้ในชีวิตอันนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของช่วงเวลาที่มันมีเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งนะการจัดตั้งรัฐบาลที่ดูต้องลุ้นต้องติดตามกันไปเนี่ย เราถือเงินสดไว้บ้างนะครับเราลงทุนบางส่วนไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนเลยแล้วสมมุตินะสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทุกอย่างไปได้สวยนะฮะหุ้นขึ้นนะฮะถ้าเรายังไม่ได้ลงทุนเราก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปนะหรือเราอาจจะตั้งใจจะทำธุรกิจเราบอกว่าเดี๋ยวรอเรื่องตั้งก่อนนะฮะแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปทำธุรกิจนะฮะแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะต้องรอไปถึงไหนนะฮะหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วอาจจะมีความวุ่นวายอะไรก็ตามที่ผมพูดไปตอนต้นนะฮะเราไม่ได้เริ่มต้นสักทีนึงนะครับเราสามารถลงทุนได้นะฮะเราสามารถทำธุรกิจได้นะครับไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดหรือยังไม่เกิดก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในภายใต้เงื่อนไขว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเราจะเกิดอะไรขึ้นมีการบริหารจัดการเงินที่ดีนะครับผมคิดว่าในช่วงเวลาที่มันมีความเสี่ยงอยู่นะในบางมุมมองนะหรือบางสถานการณ์มันอาจจะมีโอกาสดีๆบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยซ้ำไปนะฮะการลงทุนนะฮะมันจะไม่มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะฮะไม่มีช่วงเวลาที่ปลอดโปร่งที่สุดนะครับเคยได้ยินคำพูดที่หลายๆคนพูดนะครับว่าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ในเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจการเมืองนะฮะมันดูสดใสราบรื่นนะครับช่วงเวลานั้นแหละนะฮะเป็นช่วงเวลาของการต้องรีบขายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะสังเกตมาหลายทีแล้วนะหรือว่าบางเวลาที่เราดูให้มันดูมีอุปสรรคเศรษฐกิจก็ดูไม่ค่อยดีการเมืองก็ดูไม่ค่อยดีนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนก็ได้นะฮะถามว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะคือมันเกิดจากคือถ้าเราพูดง่ายๆเลยนะฮะยกตัวอย่างอย่างหุ้นนะฮะคือยิ่งในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อขายที่เขาเรียกว่า forecast หรือว่าคาดการล่วงหน้าไปแล้วอย่างน้อย6เดือนนะฮะเพราะอะไรนะเพราะว่าสังเกตนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นงบการเงินนะไม่ว่าเป็นเรื่องของรายได้ยอดขายกำไรเนี่ยมันเป็นการรายงานนะรายงานยอดขายของไตรมาสที่ผ่านมาของปีที่ผ่านมานะฮะ างเช่นทุกไตรมาสเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์จะมีกฎเกณฑ์ว่าจบไตรมาสนะฮะก็รายงานผลประกอบการภายใน45วันหรือว่าภายในจบปีเนี่ยนะฮะทางตลาดหลักทรัพย์ก็ให้กฎเกณฑ์ว่าต้องส่งงบการเงินนะของปีที่ผ่านมาภายใน60วันอย่างเงี้ยนะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นอะไรนะสะท้อนให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับการลงทุนหุ้นเนี่ยเราให้น้ำหนักกับเรื่องของการคาดการณ์นะในอนาคตนะการลงทุนคือเป็นการซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะเราอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่สดใสนะซึ่งหมายถึงว่าอนาคตมันอาจจะสดใสก็ได้ถูกไหมฮะหรือตอนนี้ผมพูดไว้ถ้าตอนนี้ทุกอย่างมันดูราบรื่นสดใสสังเกตว่าทุกครั้งที่ดัชนี หรือการลงทุนมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยทุกอย่างมันจะดูดีทั้งสิ้นแต่อะไรที่ดูดีที่สุดนะอะไรที่อยู่ในจุดสูงสุดสิ่งที่ตามมาก็คือขาลงนะฮะอะไรที่มันดูไม่สบายนะฮะมีสิ่งให้ท้าทายอยู่มันกำลังอยู่ในช่วงที่มันกำลังจะขึ้นนะฮะนี่ฮะเป็นข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วสถานการณ์บางอย่างที่มันเห็นอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ข้อสรุปว่าเรายังไม่ควรเริ่มในการลงทุนเลยหรือเปล่านะจริงๆมันไม่ใช่นะการลงทุนที่เรามีสตินะการลงทุนที่เรามีการจัดสรรปันส่วนนะการลงทุนที่เราฟอร์แคสต์ไปในอนาคตอันนั้นต่างหากนะที่เราควรจะต้องคิดนะลงทุนเลยแหละฮะถ้าเรามีความพร้อมเรามีการวางแผนที่ดีแล้วนะเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามถ้าเรามีการสำรวจตลาดที่ดีพอสำรวจตัวเองที่ดีพอนะฮะรู้จุดแข็งของเรารู้ความต้องการของลูกค้าที่ชัดเจนแล้วนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับแต่เราต้องมีสติเสมอนะในเรื่องของการทำธุรกิจว่าเราควรจะวางทิศทางยังไงนะครับควรจะขยายสาขาเมื่อไหร่นะควรจะปรับเปลี่ยนแผนการตลาดยังไงนะถ้าพูดในเรื่องของหุ้นเรื่องของอสังหาก็เช่นกันนะเราควรจะแบ่งเงินยังไงนะในช่วงที่มันดูคุ้มเครือนะเราควรจะมีเงินสดเท่าไหร่ถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดนะครับการลงทุนมีนะการลงทุนมีเรื่องของความเสี่ยงเสมอก็สำหรับในช่วงเวลาที่อาจจะมีการลุ้นในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับถ้าเรามีความพร้อมแล้วนะฮะเราก็สามารถเริ่มลงทุนได้นะครับแต่ว่าขอให้มีสตินะครับมีการเตรียมพร้อมกับบางสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแค่นั้นเอง